Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. Bine v-am găsit! Invitatul nostru de astăzi este publicistul, scriitorul, editorul Gheorghe Erizanu, directorul editurii Cartier din Chișinău, care a venit la București să-și lanseze volumul Șam să devin erou. Gheorghe Erizanu, bun venit la Radio România Cultural!
Bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe ascultătorii dumneavoastră!
Șam să devin erou, subintitulată Texte egoiste, este o culegere de texte care comentează actualitatea politică, socială, culturală din Republica Moldova, crizele majore din trecutul recent, pandemia și invazia rusească în Ucraina declanșată în 2022. Sunt texte scrise la cald pentru blog în perioada 2017-2023. Ele rezistă în timp și compun un tablou al realității complexe din Republica Moldova. Cum ați făcut selecția acestor texte, fiindcă știu că ați avut mai multe inițial?
Da, în primul rând sunt anii cei mai complicați, anii cei mai negri prin care a trecut Republica Moldova. A fost perioada președintelui Dodon, regimului Plahotniuc, după aia a venit COVID-ul, după aia a venit războiul, adică, dar pe de altă parte sunt și anii care ne oferă o șansă și o perspectivă cu președintele Maia Sandu și cu câștigarea partidului PAS în parlamentare, la ultimele parlamentare. După o primă selecție, cred că erau 900 de pagini, dar fiind editor și având grijă de cititori, am zis că este criminal să fac o carte atât de voluminoasă și atunci am eliminat, prin principiul eliminării, adică foarte multe chestii politice au fost eliminate, am încercat să las cultura mai degrabă, fiindcă blogul eu de fapt îl scriam pentru a reveni la un sistem de valori în cultură. De fapt, asta mă interesează, fiindcă eu consider că cultura este salvarea unei națiuni.
Spuneți că sunt anii cei mai grei, 2017-2023, dar totuși, până la urmă, cartea oferă o perspectivă mai degrabă optimistă asupra istoriei recente. Poate, sigur, și din cauza sau ca urmare a alegerilor câștigate de Maia Sandu și de PAS până la urmă, dar mai sunt și alte motive?
Bine, sunt optimist de felul meu. Asta e motivul esențial, cred că, fiindcă și cred că sunt un luptător până la capăt. Trebuie mers până la capăt și sunt, o fi părând naiv, dar eu cred că binele va învinge răul tot timpul. Contează de timp, e important să-l prindem în viața noastră.
În carte apare ideea de erou, așa cum ați întâlnit-o la personajele scriitorului bielorus Vasil Băcau. Și am să citesc din cartea dumneavoastră: cei mai obișnuiți oameni, în momentele extreme, își demonstrează calitățile cele mai frumoase și curajoase, ascunse până atunci. Am citat dintr-un text pe care l-ați scris în 13 august 2020 despre protestele din Bielorusia după alegerile câștigate de Alexander Lukashenko, acuzat de opoziție că le-a fraudat grosolan. Cum vă raportați azi la ideea de erou, la aproape 2 ani de la invazia rusească în Ucraina?
Exact așa, adică Vasil Băcău, eu nu-mi dau seama cât e de cunoscut în spațiul cultural românesc de aici. URSS era unul dintre clasicii literaturii sovietice din acea perioadă. Spre deosebire de majoritatea scriitorilor bieloruși, scria în bielorusă. A luptat în război, romanele lui sunt despre al doilea război mondial, dar scoate în prim plan nu eroismul patriotart, dar iată exact ceea ce spuneam, adică oamenii obișnuiți care în viața cotidiană sunt obișnuiți și nu pot fi citiți ca eroi, în situații extreme devin eroi și cei care sunt eroi în viața de zi cu zi, comisarii mai ales, în perioade extreme sunt lașii și trădătorii. Băcov a avut o viață tragică, până la urmă a fost nevoit să plece din Belorusia și a murit în Berlin. Adică exact, el a fost urmat de următoarea mare scriitoare belorus, Alexievici. Cam aceeași soartă. Cred că în Belorusia regimul autoritar a încercat și a demonstrat că poate rămâne, atunci când metodele sunt foarte dure, poate rămâne la putere ceea ce face Putin astăzi în Rusia. După ce s-a întâmplat în Belorusia, a fost, după mine a fost un teren de testare și pe care acum îl urmează și Putin cu succes.
Gheorghe Rizanu, ați scris despre invazia rusească din prima zi, din 24 februarie 2022. Cum a fost această zi la Chișinău?
Foarte tensionată, cu foarte multă lume dezamăgită, cu bagajele pregătite, alții au plecat chiar în ziua ce a trecut prutul, alții aveau bagajele pregătite și cu mașinile cu rezervorul plin. Cam asta era situația, era panică. Nu pot să spun că, fiindcă nu era clar absolut nimic felul cum mergeau rușii, mai ales în sud, fiindcă dacă nu era bătălie epică de la Voznesensk, care nu prea se vorbește despre ea, dar de fapt Voznesensk a salvat Odessa, fiindcă de la Voznesensk direct până la Odessa cred că sunt 200 maxim de kilometri, dacă nu mai puțin. Și voluntarii ucraineni au reușit să oprească trupele de elită, în ghilimele, ale rușilor aeroportatele. La Voznesensk asta a fost primul semnal că pot fi oprit, fiindcă până atunci ei au reușit să treacă Dnipru, au mers într-o fericire. Dar panică era. Eu am scris, fiindcă am zis că, indiferent care va fi soarta războiului, în situații de astea îți arăți caracterul și atitudinea contează foarte mult, mai ales în situații când nu știi cine, fiindcă în presa din Chișinău se obișnuia, dacă în perioada lui Plahotniuc era mai simplu să-l critici pe Putin decât pe Plahotniuc. Asta a fost o asumare a textelor scrise. Atât.
Suntem astăzi la aproape 2 ani de la debutul acestei invazii, de la începutul războiului început de Rusia împotriva Ucrainei. Cum se simte în Republica Moldova această proximitate cu zona de conflict?
Bine, dacă în primul an au fost foarte mulți refugiați și chiar din primele zile, adică foarte mulți cetățenii Republicii Moldova își căutau alinarea și salvarea ajutându-i pe refugiați, ca să se ocupi cu ceva și să nu țești din minți în asemenea situație. Astăzi lumea s-a obișnuit cu războiul, dar oricum sunt foarte mulți ucraineni în continuare în Republica Moldova. Sunt foarte multe mașini cu numere ucrainești. O parte din ucraineni deja lucrează, sunt angajați, inclusiv la televiziune sunt știrile în rusă, sunt citite de o foarte bună jurnalistă ucraineană la un post de televiziune local. Dar lumea s-a obișnuit. Adică oboseala, obișnuința războiului vine, adică odată cu trecerea timpului vine. E adevărat că abia după 2 ani ministrul apărării Nosatăi la conferința de la München a declarat răspicat, eu n-am auzit până acum, poate au mai fost, că neutralitatea nu salvează Republica Moldova, fiindcă Ucraina de asemenea era neutră, dar în anii 90, de fapt, această noțiune de neutralitate a fost impusă de Kremlin pentru Republica Moldova și pentru Ucraina, fiindcă mirosul imperial, eufemistic vorbind, al Kremlinului era și în anii 90, era și cu democratul Yeltsin, fiindcă primul conflict post-sovietic sau post-colonial, de fapt, a fost cel din Transnistria. E adevărat că atunci toate știrile psihotare ajungeau prin intermediul presiei ruse, fiindcă presa de limbă română din Chișinău nu avea conexiuni cu presa internațională. Presa rusă avea conexiuni și atunci marile agenții de presă preluau știrile prin filieră rusă. În Ucraina situația s-a schimbat și pentru prima dată ucrainenii au demonstrat că pot impune agenda în media internațională. Același lucru s-a întâmplat în 2008 în Georgia, adică noi, este un război postcolonial, imperialist, noi suntem următorii Republica Moldova, fiindcă dacă cade Odessa, Republica Moldova, cred că în două zile cade și ea.
Faptul că oamenii s-au obișnuit cu războiul, cum spuneți, domnule Rizanu, mă îngrozește puțin. Mi se pare că de-abia asta este îngrozitor, faptul că oamenii se obișnuiesc cu răul, cu războiul, fără să se înfioare, fără să mai simtă vreo amenințare. Mă gândesc acum la o carte apărută cu ceva timp înainte de război, e un volum de ficțiune al lui Iulian Ciocan, Și dimineața vor veni rușii, se numește această carte. Cum e această stare de obișnuință cu războiul? Cum o descrieți? Cum o vedeți?
Mi-e greu să descriu, adică o bună parte din cetățeni cred că se gândesc în cazul când se rupe linia frontului, oricum să treacă prutul. Adică cred că vom reveni la situația respectivă dacă se va întâmpla așa ceva. Altfel, omul se obișnuiește cu orice. E exact ca în fabula lui Pitiș, da? Că un lup, o oaie a mâncat un lup, da? E exact aceeași poveste, adică până te obișnuiește.
Republica Moldova e prima țară de tranzit și de destinație pentru refugiații ucraineni care au fugit din calea războiului din Ucraina. Cum se raportează oamenii la acești refugiați?
În prima fază au fost foarte, foarte generoși, fiindcă Republica Moldova chiar a susținut și din bugetul Republicii Moldova, fiindcă finanțările internaționale au venit mult mai târziu, fiindcă structurile internaționale se mișcă mult mai greu. Ori oamenii care veneau aveau nevoie imediat să fie susținuți. Exact aceeași poveste, până s-au obișnuit, adică paradoxul este următorul, că noi avem vorbitori de rusă în Republica Moldova, care locuiesc în Republica Moldova de 50-70 de ani și nu vor să vorbească niciun cuvânt în română, refugiații ucraineni, care foarte mulți erau din Odessa și erau vorbitori de rusă, nu de ucraineană, atunci când îi vedeai pe stradă, primul lucru era bună ziua și după aia își cereau scuză și treceau la limba rusă ca să întrebe ceva și numai decât era mulțumesc. Asta este diferența dintre rușii care au venit din Ucraina și rușii care sunt în Republica Moldova. Pe de altă parte, noi aveam un ucrainean care e născut în Chișinău, Mațchevici, cred că îi spune, care s-a născut în Chișinău, a trăit în lumea rusă din Chișinău, a învățat în școala rusă din Chișinău, dar s-a mutat după aia la Moscova, după aia a revenit în nordul Ucrainei. Când s-a început războiul, s-a înrolat voluntar și a murit ca erou lângă Bahmut, cel care a atunci, înainte de a fi împușcat cu ultima țigară cu slava Ucrainei, care a devenit mem prin toată presa în acea perioadă. Adică sunt oameni diferiți. Pe de altă parte, ucrainenii care au venit în Chișinău și au vrut să-și dea copiii la liceul Coțubinski, liceul ucrainean, s-au îngrozit, fiindcă eu spus că este lumea rusă e mai mare în acest liceu ucrainean decât în orice liceu rus care era în Ucraina.
Republica Moldova, una dintre cele mai sărace țări din Europa, a fost obligată, constrânsă de împrejurări, să primească cel mai mare număr de refugiați din Ucraina. Ajutoarele au venit mai târziu, spuneți, e și normal, pentru că totul se mișcă ceva mai greu la nivel Uniunii Europene. În orice caz, a existat o solidaritate. L-am văzut pe președintele francez Emmanuel Macron încercând să strângă fonduri de sprijin pentru Republica Moldova. S-a simțit în vreun fel acest ajutor în rândul populației obișnuite?
Eu nu pot să-mi dau seama, fiindcă în prima fază populația a participat nemijlocit. Duceau ce aveau fiecare, inclusiv când s-a început războiul, cei care au cumpărat produse, fiindcă în prima zi sau în primele zile de război foarte mulți au cumpărat produse ca în situații de război, care să, în caz de ceva să aibă din ce face mâncare, dar o bună parte din cei care au cumpărat produse peste 3 zile sau peste o săptămână au dus aceste produse la centrele de refugiați. Ca gest. Această solidaritate, nu putem vorbi de fapt că cetățenii simpli sunt implicați. Adică structurile de stat în centrele de refugiați au grijă și cetățenii sunt mai puțin implicați, poate cu excepția organizațiilor non-guvernamentale care sunt implicate de mijlocit și direct în asta.
Anul acesta vor avea loc alegeri prezidențiale în Republica Moldova, iar în 2025 vor fi alegeri parlamentare. Care sunt perspectivele?
Nu știu dacă s-o fac pe ceasul stricat care spune adevărul de două ori, unul în 24 și altul în 25. Cred că Maia Sandu, dacă va candida, are șansă să devină președinte și să continue ceea ce a început în 20 și să continue perspectiva europeană și să putem ieși din zona gri. În cazul parlamentarilor, eu am mari dubii că actualul partid majoritar va putea lua majoritatea.
Adică pas.
Da, e vorba de pas. Depinde cum se va comporta, va conta foarte mult în ultimul an, mai ales după alegerile din toamnă.
Republica Moldova a fost și e în continuare ținta unor încercări de destabilizare din partea Federației Ruse. E pregătită să răspundă acestor provocări?
Republica Moldova 30 de ani n-a făcut nimic, nu s-a pregătit absolut de nimic. A existat din turațele fostei Republici Soviete Socialiste Moldovenești. A preluat și a consumat tot ce era. N-a construit absolut nimic. Atunci când în 20 a venit președintele Sandu și în 21 a venit pas la putere, oriunde puneau și încercau să rezolve o problemă, spună degetul, era o problemă. Și fiecare problemă trebuia rezolvată imediat. Nu știu dacă ei și-au calculat bine forțele, fiindcă prea multe probleme și trebuiau să-și stabilească foarte clar care sunt prioritățile, fiindcă pe toate n-avea cum să le îndeplinească. Cred că la nivelul securității nu prea contăm, cu părere de rău, cu toate că moldovenii ar putea fi soldați buni, dar în situația actuală, ca să ai o armată, ai nevoie și de buget. Că până la urmă e matematică totul. Și războiul demonstrează că e de asemenea matematică.
Dar la nivel informațional, mass media...
La nivel informațional au fost încercări de a proteja spațiul informațional al Republicii Moldova. Autoritățile au considerat că sunt suficiente mișcările care le-au făcut ei, au oprit canalele care veneau cu știri din Rusia și emisiunile propagandistice. Eu cred că s-a făcut puțin și cred că trebuia în general de mers pe metoda Ucrainei, care în 2014 a rupt Ucraina de la spațiul informațional rusesc complet. Noi n-am făcut asta. Și situația actuală în care sunt, trebuie să recunoaștem, sunt destul de mulți simpatizanți ai Kremlinului, se datorează și acestui fapt că spațiul informațional n-a fost blocat complet.
Dar se simte în vreun fel prezența României prin mass media, ziare românești care ajung acolo, ziare de limbă română, radiouri de limbă română, produse jurnalistice de limbă română ajung în vreun fel acolo pentru a contrabalansa propaganda prorusă?
Nu prea ajung. Adică, bine, este televiziunea română care are birou în Republica Moldova, este Radio România care are birou în Chișinău și care are acoperire și una și alta. Presa nu ajunge, presa scrisă nu ajunge. Ce să mai ajungă?
Online-ul?
Online-ul, da, bine, online-ul ajunge, nu e o problemă, online-ul ajunge oriunde. Dar eu cred că și în privința culturii, fiindcă, de exemplu, emisiunile distractive rusești au rămas în spațiul informațional din Republica Moldova.
Divertismentul e un curlig important.
După mine e foarte important, fiindcă atunci când în emisiunile de divertisment apar interpreți care susțin politica lui Putin, deja este propagandă. Deci asta deocamdată este prezent în Republica Moldova.
Dar în ce măsură e împărțită populația Republicii Moldova între pro-europeni și pro-ruși?
După sondaj, dar în Republica Moldova casele de sondaj nu știu dacă merit să fie credibile. Deci asta e o problemă, dar cred că undeva 30% sunt pro-ruși. Adică votanții, ceea ce are România cu aur, e exact aceeași poveste și în Republica Moldova, cam 30% plus minus e nucleul Kremlinului.
Care sunt perspectivele europene pentru Republica Moldova, pentru care s-a decis la finalul anului trecut începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană?
Eu vreau să fiu optimist și sper să ieșim din zona gri. Adică contează foarte mult cine va fi viitorul președinte în prima etapă. A doua etapă contează cine va câștiga parlamentarele, ca în următorii 4 ani să reușească să implementeze proiectele necesare pentru preaderare.
Dar acest parcurs european, această promisiune a aderării la Uniunea Europeană nu liniștește apele, nu îi calmează pe proruși? Perspectiva unui pașaport european, perspectiva posibilității de a călători cu buletinul oriunde în lume, nu e...
Deci credeți că rușii noștri nu sunt ca rușii Kremlinului, care își apără prin valorile occidentale atunci când au nevoie, apelează la valorile occidentale și la jurisdicția occidentală și vilele lor din Occident trebuie să fie protejate, dar în Ucraina fac ce vor. Exact aceeași poveste și în cazul rușilor sau celor, fiindcă nu putem vorbi doar de ruși. Noi avem cetățeni ruși care sunt pro-europeni și avem vorbitori de rusă și avem cetățeni vorbitori de română care sunt pro-Kremlin. Și cred că asta e ipocrizia supremă când la Moscova reprezentanții Partidului Socialist din Republica Moldova participă la forumul internațional în care se vorbește despre suveranitatea statelor și că Occidentul vrea să distrugă această suveranitate.
Dar cum a influențat războiul din Ucraina, cu toate consecințele sale, poziționarea cetățenilor din Republica Moldova față de Europa, pe de parte, și față de Federația Rusă, pe de altă parte?
Foarte mulți cetățeni din Republica Moldova luptă în Ucraina, sau cel puțin au fost în Legiunea Internațională din Ucraina. Chiar dacă sunt dați, unii din ei sunt cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, alții sunt doar ai Republicii Moldova și luptă acolo. Empatia cetățenilor a fost din prima față de ucraineni, ce se întâmplă acolo. Dar bineînțeles că rămâne și această felie de 30% care susțin Kremlinul și cred că Putin are dreptate și încearcă să găsească aturi sau să explice invazia rusă în Ucraina. Avem și așa ceva. Paradoxul este că găgăuzii care sunt în mare majoritate, în cazul găgăuzii, acolo câmp informațional e dominat masiv de Moscova și ei sunt pro-Kremlin, dar Ucraina are mai mulți găgăuzi decât noi. Și găgăuzii din Ucraina luptă în acest război.
Știrile, reportajele pe care le urmărim despre ce se întâmplă acum în Ucraina la 2 ani de la debutul acestui război nu explică decât în mică măsură ce se întâmplă acolo, toate ororile pe care trebuie să le sufere ca urmare a invaziei ruse. Poate literatura să explice mai bine, să dea o altă fațetă acestei tragedii? Ce ar trebui să citim, ce ar trebui să urmărim?
Cu siguranță literatura. Cu siguranță este nevoie de timp ca să ne detașăm, adică scriitorul are nevoie de timp ca să ne detașăm de această poveste. Critica literară ucraineană vorbește de internatul lui Serhii Jadan, care a reușit să descrie și era așteptat romanul epic despre războiul din 2014-2015, care era așteptat de literatura ucraineană. Pe de altă parte, filmul este cel care reacționează mult mai repede la eveniment. Eu n-aș vrea ca în literatură să apară romane ca Război și pace. Sună paradoxal, dar Război și pace, realitatea de atunci a fost alta, adică rușii au lăsat 30.000 de oameni răniți pe de-a lungul drumului de la Borodino până la Moscova și au lăsat de izbeliște, dar în roman sunt prezentați ca mari eroi. Adică în cazul lui Tolstoi iarăși avem o problemă, adică eu în general cred că Tolstoi până la Văscrisene, până în învierea, era un imperialist ca și Dostoievski. După învierea s-a schimbat. Dar el este mare în literatura rusă din cauza ce a scris și cum a fost perceput de literatura rusă de până la învierea, fiindcă după învierea a fost repudiat că în 2010 și după ce a fost exclus din Biserica Ortodoxă în 2010, au încercat să-l reabiliteze, dar Patriarhia Rusă n-a acceptat. Adică Tolstoi și astăzi este un damnat pentru Ortodoxia Rusă.
La ora la care facem acest dialog, această emisiune, nu se întrevede un sfârșit al acestui război pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Gheorghe Rizeanu, spuneați că sunteți un om optimist. Cum vedeți evoluția?
Eu am fost optimist și am crezut, de exemplu, că ofensiva din august 2023 ucrainenii vor reuși, cu toate că îmi dădeam seama că nu poate fi o ofensivă să aibă succes în momentul când tu nu ai aviație, nu ai cum. Dar am vrut foarte mult să reușească ucrainienii, am greșit, așa că eu aș vrea foarte mult ca războiul să sper să sfârșească în 25-26, dar depinde foarte mult de cum se va aduna și ce efort va depune Europa pentru a susține Ucraina, fiindcă dacă pierde Ucraina, Europa devine paria și este la frontiera nemijlocită a Rusiei și la cheremul Rusiei. Dacă europenii vor înțelege, atunci șansele ca ucrainenii să iasă victorioși din acest război sunt mari. Dacă europenii nu vor înțelege și nici americanii, atunci șansele sunt foarte mici ca ucrainenii să iasă învingători. Acum, din ultimul sondaj, am văzut că doar 10% din europeni cred că ucrainenii pot să iasă învingători. Eu fac parte din acești 10%, dar e o minoritate.
Gheorghe Rizanu, mulțumim că ați venit în această seară în studioul Radio România Cultural. Volumul Și am să devin erou de Gheorghe Rizanu se va lansa astăzi de la ora 19 la Librăria Cărturești Verona din București. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!